og þessar sögur
hvaðan ég eins og ég var að segja þér áðan að þá hérna var það meining mín að láta hana Dóru hans Emils fá þetta.
Já.
En af því var nú aldrei og svo atvikaðist að þannig að ég eignaði stanna sonardóttir elskulega Sigurbjörgu og þá datt mér nú í hug eftir að ég fór að segja henni þessar sögur að ég skildi nú gefa henni þessar blekklessur eftir mér. Og það gerði ég og hún hefur geymt þær síðan og ætla sér að eiga þær. En líka sagði ég þér það að það kom til einhvern tíma við góðkunningja minn að ég sendi honum bækurnar eða sendi honum þetta suður til Reykjavíkur og að hann athugaði hvort að einhverju vildi ekki, einhver bóka útgefandi vildi ég setja þetta á þrykk. En það leit enginn við þess eins og eðlætt var, þetta er svolítan bull og vitleysa og gert bara sér til dagræsýtingar að klessa þessu á blað.
Varst þú ekki vanur að segja þínum börnum þessar sögur?
Ó nei, ég var þannig eiginlega ekki. Ég, á þeim árum þá var ég nú einyrki og var eiginlega oftast nær úti.
Já.
En eftir að eða þegar Árni fór eiginlega geta gengið þá skildi hann aldrei við mig. Hann labbaði alltaf með mér úti og bæði að við að hýsa pí og taka heyi poka og annars slíkt. En ég minnist þess ekki að ég gerði mikið að því að segja honum sjálfur. Við röpuðum eitthvað svona daginn og veginn eða með öðrum orðum bara það sem að við vorum í það og það skiptið að starfa. Og hann var, hafði svo mikla ánægju af þessu, blessaði strákurinn, og var svo innlifaður í það að fylgjast með störfum í sambandi við lifandi náttúru að enn þann dag í dag er það svo að hann getur ekki hætt því að eiga einhverjar skepnur. Hann er til dæmis með nokkrar kindur hér inni í löndum og heigar fyrir þeim á sumrin og hirðir þær betri. Gerir hann þetta þó ekki til þess að hagnast að því því að ég veit það að ef að alltaf væri reikna sem að hann leggur fram áburður, fóðurbætir og svo alltaf verk sem hann leggur í þetta að þá, ef að það væri allt reikna að þá væri það svo langt frá því að búi stæði undir sér.
Já, já.
En það er bara þetta að það er ánægjan fyrir hann og svo líka það að það er ekki einskisvert að eiga þessar skepnur fyrir þann mann sem að á börn sem að hafa gaman að fylgjast með þessu. Já. Og það hafa þeir elsku litlu börnin mín.
Já. En þú hefur fyrst og fremst farið að segja þeim sögurnar.
Já.
Fyrst þessu frændbönnum.
Já.
Og svo þínu megin svona
bönnum. Það er nefnilega það að upphaflega var það eiginlega að ég fór ekki að segja þessar sögur eða rifja þær upp fyrr en að þessi blessu litlu börn mín, börn Árna og Svöfu, fóru að stálpast. Og ég held næstu því að mér sljóðu til að segja það að það hefði einmitt verið sagan af titlinum sem kallin hjón efið af sem að var til þess að ég fór að rifja þetta upp.
Já.
Ekki mann ég hvernig það kom til en heima í eldhúsi var það einhvern tíma að eitthvað það kom fyrir að, sem að myndi mig á eitthvað í sambandi við, við það þegar, þegar að tittlingurinn var að eldast við að fá sér raunarspottum nefi að, að ég fer að þylja þetta upp og þá segir Svava svona þegar ég búin að rausa þessu úr mér ég, þetta kalli ég minni að muna þetta allt saman nú þetta verður til þess að ég fer að rifja þetta nánar upp og, og fæ þá þessa sögu alveg þó ekki sé merkileg og og fer svo að hugsa um fleiri gamlar sögur sem einhverstaðar voru nú gemdar í hugskoti mínu þó að vísu glemdar væru
Já, en þú hefur ekki þá rifjaður upp að bókum þegar þú fórst að hugsa um þetta eftir
Ekki er hvað?
Þú hefur ekki nota bækur
nei,
þegar þú fórst að rifjaður upp
nei, að bækur Nei, 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 ekki nota, nota ekki neitt bækur
nei.
Þá, þá fór ég þegar, þegar að þetta fór að rifjast upp fyrir mér þá fór ég svona smá saman að segja börnunum þar sem að ég myndi náttúrulega voru þar eyður og gloppur í en, en svo var nú úr þessu einhver hild til að til að, að síðustu
Svo hefur þið skrifað þar upp Eystribeidal
Já, Eystribeidal skrifaði ég þar og hingað flutti ég þar með mér já, heima í felli mínu elskulega fagra guðdómlega felli
Ert þú alinn upp þar?
Ég alinn þar upp, já ég, ég fluttist þangað með föður mínum og sískinum þegar ég var á þriðja ári
já.
Og þegar ég var að verða sextugur þá fluttist ég þaðan hingað og var svo ég varðar með öðrum orðum í 58 ár
já.